Yote wanauliza kwamba itafaa kupita katika misikiti yao kusalisha misikiti yao swali kama hakuna imamu, alafu kwa mujibu wewe usalishe. Jawabu, hakuna tatizo kusalisha katika misikiti kama watakupa nafasi kusalisha na hakuna imamu kusalisha, sawa. Ukiwa ni msikiti wa maswali na ama ukawa msikiti wa masufi, bila kupa nafasi ya kusalisha, wewe utasalisha kama unavyojua alivyosalisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi utasalisha. Lakini tambihi moja katika hili la kusalisha kwenye misikiti ya watu waliopinda au misikiti ya watu wa bid'a, misikiti ya watu wa ahwa, ni pale unapomwona mtu amepewa nafasi shekhe tusalishe, alafu eti akaona haya kusalisha vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasalisha na akayafanya yale ambayo yamekatazwa kufanya. Ulipatikana mtihani mmoja, siku moja shekhe mmoja aliyemaliza Madina tukiwa pamoja, na wala sikusimuliwa, nimeona mwenyewe na kafanya mbele yangu. Walimwambia kisha mpita utuswalishe, maanake imamu hajafika. Ndio shekhe akapita mbele akaswalisha, ilikuwa salatu dhuhuri, haihitaji kusoma kwa sauti. Watu wakasali wakamaliza. Baada ya kumaliza sala, alipotoa salamu kageuka kwa waumini. Anajua desturi za wale watu kwamba wakiswali sharti watafanya zile adhkari pamoja, na yeye akawaambia subhanallah, akawaanzishia na wao wakafuatia kuhesabu vidole. Akawaambia tena alhamdulillah, na mimi namtazama na yeye wala hana wasiwasi. Akaendelea alhamdulillah, akawaambia Allahu akbar, fanya Allahu akbar, kisha akasema al-Fatiha. Mimi nikamkazia macho kidogo kuonyesha mshangao, basi hata wewe yani ujinga huu pia bado hauja kutoka. Basi alipomaliza kupiga ile Fatiha wakasoma pamoja, wakamaliza, akamwambia mzee mmoja pale, omba dua. Naye akainua mikono kuitikia amin. Basi maliza, mimi nikatoka naye nje, naweza kuswali tukatoka nje. Sasa shekhe, hiyo hikma uliyoitumia hapo ni hikma hakufundisha nani? Ndio mimi nilifanya tasbihi tu kwa sauti, mbona ulifanya moja ukuendelea na zingine? Yaani usema subhanallah alafu kaendelea sungede subhanallah subhanallah mpaka sikafika thelathini utaratibu hivyo kwa sauti. Kama kweli ulikuwa unafanya kwa sauti, mbona ulifanya moja tu subhanallah alafu ukaendelea na ya pili ukafanya alhamdulillah ukaendelea kimya kimya? Mbona ujaendelea kwa sauti kama ulikuwa wewe unajifanyia mwenyewe? Hapo ndo nimekosea. Hii sio nakusudia kuongoza. Nikamuuliza swali la pili, unijua kama wanakufuatiliza nyuma, kama ukisema subhanallah na wenyewe watafanya hivyo, na ukisema alhamdulillah na wao watafanya hivyo, na ukisema Allahu akbar na wao watafanya hivyo? Eh, nilijua ulikuwa unauliza kama zimekamilika au bado. Sasa haya maswali yanamaanisha nini? Sio kwa wili hapa sasa, yanamaanisha nini? Sina tatizo mimi, si kwa nini usinifahamu? Mimi namaanisha kutaka kuelewa kilichokupelekea wewe kufanya vile. Mimi sema, unajua ukitaka kuishi na watu utakiwa uende nao polepole. Niko kwa una hekima kuliko Mtume na masahaba zake. Hii polepole unaijua wewe, ambayo pia masahaba hawakuijua. Lakini nikamuuliza alokufundisha wewe kusema Al-Fatiha nani? Sasa sote unajua ukizungumza Fatiha unajua. Mungu usome alhamdu, kwani usome alhamdu ni vibaya. Hatujafika huko, twende polepole. Haya ni mambo yanafanyika kwa maelekezo. Nikamkumbusha, unakumbuka siku unarudi Madina, uliniambia kwamba wewe ulijitahidi kununua vitabu kwa vimekusanya kitabu kimoja na kingine ili uweze kupata vitabu viwili kwa kimoja. Na nakumbuka niliyokuambia. Na ukaniambia katika vitabu ulivyoviona vizuri ni kitabu cha Sharhi ya Bulughul Marami Tawdih fil Ahkam. Sio ndio ni kweli? Kwani wewe hujaona kule kwenye kile kitabu wameandika nini? Hayo unayofanya wewe unayajua unayajua. Unajua wanachuoni wa sasa wanajeshwa sana. Nikamuuliza umewajua baada ya kurudi Madina au ulipokuwa kule pia uliwajua kama wanajeshwa? Na kwa nini ukanunua vitabu vyao? Sikuja kununua vya hawa wazee walipoandika wao ili uendelee nao. Sasa hii ni tabu inawapata baadhi ya watu wa sunna wanaposalisha kwenye misikiti ya watu wa bid'a, eti wanataka kuwafurahisha wale ili na mara ya pili kwa nafasi ya kusalisha na mara ya tatu kwa nafasi ya kusalisha kuonekana wazuri. Huu ni ujinga mkubwa sana. Na wewe madhambi utakayopata ya ule uzushi ni makubwa kuliko ya wale wengine walikuwa wanafuata nyuma. Sababu wewe unafanya kitu unakijua kwamba hichi ni kitu hakifanyi ni makosa. Sikufahamiana vizuri. Kisalisha kwenye misikiti yao, lazimiana na manhaji ya Mtume na sunna ya Mtume alikufundisha, usilete kuwafurahisha watu hata kidogo. Walipomfanyia hivyo, swala nyingine wakanifanyia mimi. Nikajua hawa wanafanya kusudi. Sasa nataka unione mimi na yule tutatofautiana au tutaendelea kwa pamoja. Nikasalisha ya kwangu kwa ya magharibi sasa. Pita usisho gabi, sitaki kusalisha, salisheni wenyewe. Shekhe salisha bwana. Mimi bwana sitaki bwana, salisheni wenyewe. Shekhe salisha bwana. Kutoke kijana mmoja kani, atakupeleka mbele. Nikapita mbele, kawapanga safu, kwanza wakachemewa. Na hiyo likawaudhi kwanza baadhi ya wazee. Yaani kuna haja gani tuangalie safu zetu kama zimenyooka, wakati hii mistari inatosha kama safu yetu imenyooka. Nikusalisha, sijasoma bismillahi kwa sauti. Wakaniandikia kosa la pili. Kosa la kwanza nimewachelewesha. Kosa la pili sijasoma bismillahi. Nilipomaliza kusalisha nikakaa kimya. Baada ya kutoa salamu nikaendelea mwenyewe. Yule kijana alikuja kunileta mbele anajua. Akawaambia wenzake subhanallah. Kwa hiyo akaendeleza ile gurudumu. Mimi sikuzungumza chochote. Kaendelea na athari zangu. Walipoanza kuomba dua nikainuka nikasali sunna. Nilipomaliza wakatoka nje ya msikiti. Msiwe mnawapitisha watu kama hawa kusalisha. Sisi tangu tunazaliwa tunaswali hivi. Mpaka tumekuwa leo watu wazima. Ina maana wale wazee wote walikuwa hawajui kusali. Wanajua hawa watoto wadogo tu wamekuja leo. Mbona mwenzake kasalisha na akatuombea dua? Yeye ndio kasoma kuliko yeye. Hiyo sunna gani bwana huu? Mambo gani haya? Hawa ndio watu ni baraka wa Marekani hapa. Wao ni kama kibaraka wa Marekani kwa sababu sijafanya adhkari kwa pamoja na sijaombea dua kwa pamoja na sijasoma bismillah. Sinieleweka vizuri. Kwa mimi nawausia wale vijana watakapopewa nafasi za kusalisha kwenye misikiti ya hawa watu, wasiangalie sura zao. Wafuate utaratibu wa swala namna ulivyo. Wallahu a'lam.